sena ġdida un-inqalkom għal-program miħor mis-sensila ta' programmi blisem Connect miħaj Amy Camilleri-Zara. Dan huwa propju l-ewwel-program ta' din is-sena u miħaj għal-dan il-program għandi l-Dr. Vicky Gawċi li għal-kap ta' Departiment dwar l-Studji ta' Disabilità. F'dan il-program għana dijem niskelmu ma' mis-sidna differenti fejn il-taqaw maħħom biex propju jajdunna ftit dwar il-riċerka li tkun għaddeja. Ma Dr. Gawċi għankun għadin nitkelmu dwar studju li sar riċentament li meċċit i propju li jistess li ħajdi li tkellem dwar stejjer ta' persuni li jiexu b'disabilita. Vicky, grazzi tal-ilqajt din l-istedina għal dan il-program.
Grazzi li jilek, Amy.
Minu Vicky kollegi, allora naqra l-istess departiment. Tajdi nafti dwar dan l-studju. Għandan wa studio li ġib publikat ux
Sejġib publikat dal-waqt li għamilniħ jena u l-kollega tagħna Professor Anne-Marie Kallus fejn xtaqna nkunu nafu x'inhu ma dawk l-affarijiet fil-ħajja ta' nies li jgħixu bid-diżabilità li jagħmluhom dak li huma bħala persuni fis-soċjetajiet tagħna speċta. U intervistajna tlieta min-nies f'kuntesti differenti anki fil-stage tal-ħajja tagħhom. Fil-fatt kellna omm żagħżugħa li għandha tifel żgħir b'diżabilità fiżika, tfajla li hija deaf u anki raġel adult li għandu diżabilità fiżika.
L-parteċipanta li għandha disabilità?
L-om m'għandix disabilità, t-tifel tagħha li għandu ta' xi sena għandu disabilità. U ridna naraw ftit huma kif jaraw il-ħajja tagħhom. Kemm f'tal-passat u kif ġew maġuna llum u kif qed jaraw il-futur. Jew għalihom jew fil-kas tal-om mat-tifel tagħha naturalment.
Interessant, x'kien il-proprju razzjonal biex ngħidlek li wassal għal din ir-riċerka, x'taqtu x'messaġġ forsi x'taqtu twasslu inti u Professor Anne-Marie Kallus jew x'kien li ispirakom biex ngħidlek biex tagħmlu din ir-riċerka.
Bħalma nafu speċta kulħadd jifhem id-diżabilità b'mod differenti. U ridna nisimgħu nies min għant in-nies stess li qed jgħixuha kif huma jarawha l-ħajja tagħhom u fil-fatt li kien interessanti huwa li t-tlieta li huma telqu minn punt fejn kienu jaraw biss il-limitazzjoni ħansejħilha limitazzjoni id-diżabilità li hemm fil-ġisem tagħhom xi ħaġa n-nuqqas l-impairment ngħidulu bl-Ingliż fil-ġisem tagħhom. Għaliex l-ewwel reference point kien l-isptar, kien fil-mediku, ma' nies mediċi, għax minn hemm ġabu id-diagnosis ta' x'kellhom u ma kellhomx sewwa, u allura huma bdew jaraw lilhom infushom biss b'dik il-lenti. Ftit, meta mbagħad bdew jgħixu biha din il-ħaġa, bdew jindunaw li mhumiex l-affarijiet li għandhom neqsin f'ġisimhom biss li kienu qed itelfuhom, żafna drabi kienu qed ikunu is-sistemi ta' madwarhom forsi attitudnijiet tan-nies x'kienu qegħdin x'kienu qegħdin jistennew minn għandhom in-nies. Pereżempju kienet xi ħaġa interessanti il-raġel adult trabba jaħdem fl-liqi, ġifri xoli bess.
U l-impairment tiegħu kien wieħed li twieled bih jew wieħed li.
Infatti, peress li hu ma twelidx b'impairment mill-ewwel, imma beda jinduna kif kien adolosċenti u jikber beda jinduna l-is-saħħa kienet it-tonqoslu ftit ftit. Imma peress li kien jgħid f'dak il-kuntest ta' xogħol ibes xogħol manwali, qatt ma ħalla lilu nnifsu li jkun ta' pis fuq ta' madwar, allura qatt ma tkellem fuq dak li kien qiegħed iħoss sakemm fl-aħħar. Ovvjament il-ġisem tiegħu ma felaħx iżjed u mbagħad bdew jagħmlu t-testijiet fil-fatt u mbagħad indunaw li kellu marda progressiva. U speċi ta' irrakkonta kif dejjem di kienet moħħu li hu ma jħallix din il-ħaġa tkun ta' pis fuq ta' madwar anke meta ltaqa' ma' tfajla li hum baġġiet il-mara tiegħu eventwalment jisu wara ftit ħass li kellu jgħidilha isma' jiena għandi din il-kondizzjoni. U l-punt interessanti kien li hi wkoll qalt li isma' jiena wkoll għandi kondizzjoni, qalu jisu dak il-ħin aħna ħassejn jiena equal.
U setgħu ħafna drabi jisu ma nħarsux bliha minn dan l-aspett.
Eżatt, u
jisu għalina l-egwaljanza il-kelma equal hija meta jew xi ħadd disabilità qiegħed forsi bil xi forma ta' akkomodazzjoni eċċetra qed jiġi equal għal ħadd ieħor, jew meta ġiex persuni m'għandhomx diżabilità din jaraw l-ikwaljanza b'lenti oħra. Imma hija interessanti kif proprju din il-koppja ħarsu lejn l-ikwaljanza f'dan il-mod
lejn kellhom
il-kundizzjoni.
Eżatt, għax aħna ġeneralment persuna b'diżabilità biex tkun ugwali trid jew tfiq jew tinnormalizza ruha jew jiġifieri we need to fix her or him. Imma f'dan il-każ kważi kienet id-disabilità li għamlithom jisu jifmu aktar il-xurxin u jkomplu bħajjithom fil-fatthom bad kellhom it-tfal, eċċetra. Imma jisu il-punt ta' tluq dan kien li kellu jgħidilha isma' jiena ma rridx li nkun ta' pis fuqek. Mentri it-tnejn l-oħrajn, pereżempju t-tfajla forsi anki minħabba li kien hemm id-differenza fl-età. Malajr indunat li il-deafness tagħha l-uniku speċi xi ħaġa li seta' jaqlaħħa minn din id-diffikulta fil-komunikazzjoni kienet is-sign language. U di tant skoprieta bħala għodda utli li jneħħi dak il-tfixkil li għandha biex tikkomunika ma' ħadd ieħor. Fil-fatt meta saqsejni għall-futur kif taraħ, ma tkellmitx fuq ħolm għalija personali, ma tkellmet fuq x'tixtieq tagħmel għal tfal u żgħażagħ def bħala biex ikollhom aċċess għall-edukazzjoni għax hi kellha esperjenza negattiva minħabba li l-edukaturi ta' dak iż-żmien fejn kienet tmorri flok rawx support setgħu jagħtuha biex tkun tista' tagħmel is-suġġetti kollha. Allura, pereżempju jekk dan is-suġġett u dan is-suġġett ma tistax tagħmlu, inneħħuh. Allura huma flok jiġifieri flok provdewa bis-support meħtieġ, hi kien hemm ħafna suġġetti li xtaqgħet titgħallimhom u ma tgħallmitomx, qalet jien dan ma nixtiequx għal ħadd ieħor. U l-om mbagħad min-naħa l-oħra ħarġet punt interessanti bħal per eżempju meta l-expectations ta' om li għandha tifel b'diżabilità ma ġenituri oħra li m'għandhomx tfal b'diżabilità. Qalet jiena kont inkun qiegħda nistenna barra l-iskola nistenni ħireġ, l-oħrajn l-omijiet l-oħra jitkellmu fuq x'se jsajru l-lejla. U per eżempju affarijiet hekk veri speċi mandejn ta' kuljum, mentri jiena kont inkun qed ngħid min jaf kilx il-lanċ, min jaf jekk waqax u weġġa. U anki meta mbagħad ġie biex jagħmel il-praċedda t-tifel qalet fil-waqt li ġenituri oħra kienu qegħdin jiddiskutu x'libsa se jlibsu u fuq daw l-affarijiet li għalija kienu veru m'għandhomx daqshekk importanza għax hi l-inkwiet tagħha kien kif se jibla pereżempju l-ostja meta jitqarben fl-ewwel First Holy Communion. U speċi ta' kellha dan l-inkwiet kif se jimxi sal-ar tal dan għax laqas jiġifieri kellu bżonn lajnuna biex jimxi. Qalet però mbagħad meta beda għaddej iż-żmien ngħixu flimkien, jiġifieri t-tifel jikber u hi wkoll, qasmet maħna kif kif indunat bit-tfixkil qbil jemm minn barra li meta mbagħad dan it-tfixkil jiltaqa mal-impairment tal-persuna hemmhekk tinħoloq id-disabilta għalhekk jiena meta l-affarijiet ikunu mamulin apposta speċi u aċċessibbli ma nħossunix familja disabilita għax it-tifel xorta jieħu gost jagħmel li għandu jagħmel u jgħix ta' tifel kif eżattament kif huma tfal kollha fuq kollox qalet imma kien traġitt biex ġifieri dan it-tifel pereżempju għatta l-ewwel sena u nofs ta' ħajtu l-isptar. Ġifieri ħajtu kienet l-infanzja t-tfulija tiegħu kienet kif tajt tittembrata b'ħafna terapiji kollox mediku. Allura kella tagħmel qisu vjaġġ sieħ biex tinduna li dan it-tifel huwa hekk u li setgħu jgħixu ħajjithom flimkien bli kellhom speċ ta' ma xorta setgħu ikollhom ħajja
sodisfaċenti
bħal familji oħra. U hekk ħarġu ħafna minn daw l-istejjer minn daw it-tliet intervisti. Kemm id-diżabilità mhijiex ħaġa fissa, kemm tinbidel skont l-attitudnijiet u l-ambjenti.
Ma naħseb skont ukoll il-perjodu tal-ħajja li wieħed ikun għaddej fih, nemmen li dik ukoll ta' tibdel il-natura tad-diżabilità kif nifmuha fl-istudji dwar id-diżabilità li inti ovvjament jekk dan l-expectations ta' xi ħadd li huwa tfal huma mod, l-expectations ta' xi ħadd li huwa adolexxenti u żagħżugħ huwa mod, l-expectations ta' xi ħadd huwa adult, l-expectations ta' mara bejn mara u raġel forsi wkoll, ukoll naħseb tippretendi s-soċjetà minnek li wkoll jagħtu dimensjoni oħra lejn id-diżabilità għax nafu li fejn jidħol il-ġeneru pereżempju qatt għandna expectations ta' li huma assoċjati ma' rwol li wieħed għandu fis-soċjetà jekk inti raġel miż-żewġ pereżempju mod, jekk inti raġel single mod, jekk inti mara single mod, jekk inti mara miż-żewġ mod ieħor dawn. Kull wieħed jagħti propju dimensjoni differenti ta' kif wieħed jesperjenza d-disabilità.
Eżatt.
Kurzita żgħira, kif intażlu dawn it-tliet partiċipjanti?
Ekku, aħna spiex taħriġna sejħa biex naraw min użajna l-NGOs tal-personi b'disabilità naturalment u min xtaq li n-intervistawħ aħna mbagħad follow jajna b'intervisti imma kien hemm ovvjament induna li mhux għalkemm dawn huma kollha qegħdin jgħixu r-realtà tad-diżabilità huma kollha kellhom l-istess traġitt.
Huma kollha f'Malta?
Kollha f'Malta, kollha fl-istess kuntest imma kif huma l-ewlet kif huma jarawa.
Kif għamlu sens mill-ħajja.
Kif għamlu sens mill-ħajja tagħhom b'dan il-mod. Kienu kollha vera interessanti. Per eżempju, it-tfajla li hija def li mbagħad iż-żewġet persuna wkoll def. Qalet jiena fil-familja ma tantx inħoss li jiena persuna b'diżabilità, għaliex mar-raġel nista' nikkomunika mingħajr problemi. Jiġifieri għalhekk kont qed ngħid speċ ta' aħna mbagħad meta analizzajna dawn in-narrattivi indunajna li la nistgħu ngħidu li huma baqgħu fil jaraw id-diżabilità fil-modell mediku, ġifieri li inti tħares lejk innifsek lejn in-nuqqas biss li għandek. U laqqas li kienu jaraw biss it-tfixkil li hemm barra, imma li meta dawn it-tnejn jinteraġixxu tinħoloq id-diżabilità u li dan insejħu li social relational model. Uħut minnom waslu anki fl-affirmative model, ġifri li jagħmlu minn diżabilità tagħhom xi ħaġa pożittiva mhux għalihom biss imma anki għal ħadd ieħor, ġifri li waslithom għall-attiviżmu bħal l-om kemm l-om u kemm it-tfajla li hija def spiċċaw ġifieri daw minn laqqas biss kienu jafu bid-dinja tad-diżabilità spiċċaw attivisti mux attifel taħħum jew għal jom infusom bisimma anki għal ħaddieħor. Mu għalet l-om, per eżempju, għalet xi ħaġa qawwija ħafna. Għaliex dak iż-żmien li konna qed nagħmlu l-intervisti kienet għamlet id-dibattitu tal-genetic testing. U għalet u jiena saqsejt li l-nifsi, ma jien kieku t-tifel tiegħi kieku ma jeżistix u kieku jeżisti imma mingħajr il-marda. Ma kienx ikun l-istess tifel dan, u ħajjitna kienet tkun totalment differenti. Qalet u jien dak il-ħin apprezzajt il-valur tal-preżenza tiegħu f'ħajti. Ġifieri li kieku jien ma ltqajtx man-nies li nagħmilha magħhom illum. Kieku jien m'iniex żgur m'iniex attivista fis-settur tad-diżabilità.
Probabbli qasija l-om li llum.
Mhijiex probabbli ekku. U insomma u tara kif ħaġa taffettwa lill-oħra u kif ħaġa tifforma l-ħajja ta' dak li.
Jagħmel interessanti wkoll għax ħafna drabi forsi minn ma jgħix b'diżabilità jew minn ma jgħix viċin ta' xi ħadd b'diżabilità jkollu verament idejat kompletament differenti dwar id-diżabilità. Ġifieri anke ġieli waqt il-lectures aħna mal-istudenti nagħmlu referenza għal studji li ja, ta' persuni li m'għandhomx b'diżabilità li ħarsu ngħid id-diżabilità l-ikrah ħaġa u l-ikbar traċedja li se ta' tiġi dak li jkun. Ovvjament, jista' jkun li wieħed jesperjenza dak ukoll, mhux ħan innegaw dik, ġifieri u hemm aspetti li huma negattivi, inkwetanti, forsi li jġibu dwejja, però naħseb hemm iktar minn hekk u proprju dan din ir-riċerka li għamiltu ħarġet naħseb dan l-aspett li d-differenza bejn kif tħares is-soċjetà lejn id-diżabilità u kif proprju l-persuni b'diżabilità iħarsu lejn l-esperjenzi reali tagħhom.
Eżatt, eżatt, ġifieri u għalhekk naħseb jiena nistgħu ngħidu wkoll il-fatt li l-persuni b'diżabilità jħossuha ħafna meta tkun se tinħoloq xi sistema, xi politika, xi policy, xi ħaġa. U ma jiġux konsultati għax il-mod kif bniedem li m'għandux diżabilità jara dik it-tali ħaġa kif għandha ssir huwa totalment differenti minn dak li jixtiequ il-persuni b'diżabilità fi fatt huwa l-motto tal-Disabled People's Movements fid-dinja u nothing about us without us. U tal-konvenzjoni għad drittijiet tal-persuni b'diżabilità ġifieri importanti ħafna daw l-istejjer mhux biex noqogħdu ngħidu hi xeħlew u hija ħasra u kemm huma koraġġużi u ġifieri għax immorru jew l-estrem tal-ħasra kif qed inti, jew l-estrem ta' xi supereroj. Mentri in-nies li qed jgħixuha jridu jgħixu l-ħajja ta' kuljum bħal ħadd ieħor, jagħmlu l-attivitajiet bħal ħadd ieħor, naturalment fejn hemm bżonn irid jingħata l-opportunità u s-support kollu meħtieġ. Imma wieħed xorta jista' jgħix ħajja veri fulfilling dakollu. U għalhekk irridu nisimgħuhom daw l-istejjer, mhux għall-istejjer fihom infushom, imma għax jagħtuna għarfien ġdid fuq kif nistgħu nħarsu lejn il-fenomenu tad-diżabilità bħal.
Kien xi konklużjonijiet li ntlaħqu minn din ir-riċerka jew forsi rekomendazzjonijiet li tistgħu saru minn daw in-narrattivi.
Fil-fatt aħna li spiċċajna biha huwa kif speċi ta' qegħdin iħarsu lejn il-futur u għax kif jixtiequ li ħadd ieħor jgħix id-diżabilità fil-futur. U ma jkalu għalu speċi ta' isom f'ħajjithom l-ebda event ma kienet kompletament ta' ferħ jew kompletament traġedja. F'ħajjithom dejjem.
Ħafna drabi tiġi tpinġija kemm il-medja, kemm fil-letteratura li jisu meta jew speċjalment jew meta jitwielet tarbija jew titwielet tarbija b'diżabilità. Jew anke meta wieħed jikseb nuqqas matul il-ħajja. X'ħafna drabi din tiġi mpinġija bl-iktar mod traġiku fil-ħajja tal-persuna. Ġifieri interessanti li dawn it-tliet parteċipanti proprju għamlu dan il-punt li l-ajja wahda ta' ferħ estrem biex najtek u l-qasija wahda ta' traċedja.
Eżatt, eżatt, semmew, ġifiri, semmew, events li jiġru l-kulħadd f'ħajjithom. Imma li huma dejjem kienet mżewqa dik l-event naturalment bl-inkonvenjenzi kollu li ġib lek l-impairment. Imma fl-istessin li wkoll xorta ferħu b'dik l-istituzzjoni partikolari u bl-istejjer tagħhom biex ta' jridu juru lil ħadd ieħor li kifini. Kifini s-situazzjoni tagħhom u speċi ma nistgħux vera minn tlieta niġġeneralizzaw għal kull min jgħix bid-diżabilità, però hemm punti li ħarġu kif semmejna li jistgħu jkunu ta' utilità l-oħrajn li jaqrawhom.
Grazzi ħafna Viki. Inti personali għandek forsi pjanijiet għall-futur fejn tidħol ir-riċerka fih dan dipartiment jew ovvjament fir-rwol tiegħek ta' akademika fil-fakultà tis-sieħ tas-soċjetà.
Fil-fatt bħalissa qed nagħmel biċċa xogħol ta' riċerka interessanti wkoll. Li tiġba' xi ftit jewis lil di. Imma dawn huma qed niġbu intervist ta' persuni b'żabilitajiet differenti. Fuq xi sitwazzjoni li bil-mod kif huma għexuha għalkemm seta' tkienet offensiva jew negattiva bil-mod kif huma rreaġixxew jew irrispondew ġabuha waħda ta' daħq umoristika u kif l-umorizmu jidħol anke fil-ħajja tal-persuni b'diżabilità. Għaliex l-umorizmu u d-diżabilità ma tantx naħsbu fuqhom flimkien, mentri dawn l-istejjer varji li qed niġbor juru propju kemm qatt baqa' fl-imħuħ f'dal każ tal-Maltin u l-Awċin assumptions ngħidlek waħda ta' malaj, per eżempju, ġuvni li juża l-wheelchair ħareġ mal-ħabib tiegħu normalment passiġġata, il-ħabib tiegħu kellu bżonn jidħol fil-public restroom. Sakemm qed jistenna lil sieħbu dan għad barra neħal berit tagħmilha fuq il hawnhekk meta tkun bil-qiegħda għamilha fuq kuxtej speċta u qalu hija hemm nistenna lil sieħbi joħroġ u jgħaddu xi nies jpoġġulu l-flus fil-beritta. U mbagħad dak baqa' bħalqu miftuħ jares lihom, jgħaddu ftit nies oħra jerġgħu jpoġġulu l-flus fil-beritta. Għalu mbagħad indunajt x'kienet jiġri speċi tali huma in-nies li kienu għaddim mill-bankina ħasbuh hija hemmhekk biex jittallab. Jiġifieri aħna fl-imħuħ ta' dawk in-nies.
Attenti l-assoċjazzjoni.
Bl-intenzjoni tajba kollha għadna fil-ġurnata mqatsa tal-lum nassoċjaw lill-persuni b'diżabilità mal-karità. Illi dawn għandhom bżonn jittalbu biex jgħixu mentri dak kien sempliċement qiegħed hemm jistenna lil sieħbu kombinazzjoni neħħal beretta speċta u dawk ħasbu qiegħed jittallab bil-dak. U oħra ta' tfajla li ma tarax marret funeral u kienet qiegħda ħdejn il-mami tagħha insomma x'in qasmu s-santi bir-ritrat u hekk tan. Għaltilara, għaltila mama, għaltila jena ma konċ naf li dan kien relativ taħħa insomma, kien waqalu xaru insomma, għaltila xwaqalu xaru, waqalu xaru, dak padre pijo. Kienet etħares lejn is-santa persli, ma kienitx tara, kienet etħares lejn is-santa ta' padre pijo minflok lejn ir-ritratt tal-mejjet speċta, għalet u di fil-li tibki u tixer għal dan il-persuna li medu fil-li titħaq bija insomma. Vera ħafna affarijiet ħelwin insomma li jekk inti ddawwarhom ċajta jistgħu wkoll ikunu tagħlim u jikxfu kemm qagħad baqa' minn dawn il-mentalità li minn jaf minn fejn ġew.
Eżatt, x'kultant naħsbu li jisu għamilna avvanti kbar fejn jidħlu servizzi, eċetera, ma ovvjament dawn l-assumptions u l-misconceptions xorta waħda ħafna drabi jibqgħu hemm u trid ħafna xogħol u ħafna snin biex verament forsi xi darba jinbidlu nemmen li hopefully it-tfal li għedin jikbru l-lum forsi jonqsu ftit, għalkemm ovvjament tina żmien ukoll ċans biex nitqu ftit dwar dawn l-esperjenzi. Grazzi ħafna Vicky, grazzi tal-li propju sam din in-nofsija magħna u aċċettajt li tiġi hawnhekk fuq dan il-programm. Aħna ġejna fi tmiem ta' programm ieħor għal din l-ewwel ġimgħa tas-sena 2024, se tinkom tiltqgħu miegħi l-ġimgħa d-dieħla biex insiru nafu aktar mill-fiċin ir-riċerka li tkun qed issir fi ħdan il-fakultà tissieħ tas-soċjetà. Grazzi u niltqgħu l-ġimgħa d-dieħla.